havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 29 yanvar payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etish masalasida murosaga erisha olmadi. Isroil BMT Xavfsizlik Kengashiga Hizbullohga qarshi kurashishini bildirdi. Eronning BMTdagi elchisi lavozimiga 10 oylik qarama-qarshiliklardan so'ng G'ulom Ali Xoshruv tayinlandi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etish masalasida murosaga erisha olmadi. Yevropa Ittifoqi elchilari 28 yanvar kuni Bryusselda Rossiya amaldorlari, shirkatlar va Ukrainadagi Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan isyonchilarga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etish masalasini muhokama etish uchun yig'ilgan edi. Biroq Gretsiya vakillarining qarshiligi tufayli sanksiyalar bo'yicha murosaga erishilmagan. Yevropa Ittifoqi elchilari bu masala muhokamasini 29 yanvar kuni davom ettiradi. Isroil BMT Xavfsizlik Kengashiga Hizbullohga qarshi kurashishini bildirdi. Isroilning BMTdagi elchisi Ron Prosser, Isroil isroilliklarni Hizbulloh uchun mo'ljal qilib qo'ymaydi deb aytdi. 28 yanvar kuni Hizbulloh jangarilari Livan chegarasida Isroil harbiy konvoyini raketadan o'qqa tutgan oqibatida Isroilning 2 harbiysi va tinchlikparvar kuchlarning ispaniyalik bir askari halok bo'lgan edi. Livandagi Hizbulloh guruhi mazkur raketa hujumi Isroilning 18 yanvar kuni Suriya janubiga uyushtirgan havo zarbasiga javob ekanini bildirdi. Mazkur hujumda Hizbullohning 6 askari va Eron generali halok bo'lgan. Ispaniya BMT tinchlikparvar kuchlaridagi o'z harbiysining o'limi yuzasidan to'liq tekshiruv o'tkazilishini talab qildi. Ispaniya rasmiylarining ma'lum qilishicha, ispan askarining o'limiga sabab bo'lgan o'q Isroil tomonidan otilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Eronning BMTdagi elchisi lavozimiga G'ulom Ali Xoshruv tayinlandi. Mazkur tayinlov AQSh Eronning BMTdagi vakili sifatida tayinlangan avvalgi elchisi Hamid Abu Talabiyga mamlakatga kirish uchun viza berishdan bosh tortganidan so'ng 10 oy o'tgach yuz berdi. Vashington Abu Talabiyni 1979 yilgi Islom inqilobidan so'ng Tehrondagi AQSh elchixonasida amerikaliklarni garovga olishda ishtirok etganlikda ayblab, viza berishdan bosh tortgan edi. Abu Talabi AQSh elchixonasida 444 kun davomida garovda ushlab turilgan 52 amerikalikka tarjimonlik qilganini bildirib, AQSh ayblovini inkor qilgan. AQSh Ukrainaga ijtimoiy xarajatlarni qoplash uchun 2 milliard dollarlik kredit ajratdi. Bundan avval Yevropa Ittifoqi ham Ukraina iqtisodini ko'tarish uchun 1 milliard 800 ming yevro miqdorida kredit berishini bildirgan edi. Kiyevda 28 yanvarda o'tgan imzolash marosimida AQSh moliya vaziri Jek Liu o'z mamlakati lozim ko'rsa Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llashga tayyorligini aytdi. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi xabarlar. Xatirchida 50 ayol chiroq yo'qligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. 26 yanvar kuni Navoiy viloyati Xatirchi tumani Mirzo Ulug'bek dehqon fermerlar uyushmasi hududida yashovchi 50 ga yaqin ayol elektr energiyasi taqchilligidan norozilik bildirib Xatirchi Zarafshon yo'lini to'sib qo'ydi. Xatirchilik manbalarga ko'ra tuman hokimi voqea joyiga kelib chiroqni o'chirmaslikka va'da bergach norozi ayollar tarqalgan. Ayni paytda mazkur qishloqni elektr bilan ta'minlash birmuncha yaxshi va kuniga ertalab 2 soat, kechqurun 3 soatdan elektr energiyasi berilayotgani aytilmoqda. Mazkur mavzu tafsilotlari bilan eshittirishimiz davomida batafsil tanisha olasiz. Ozodlik to'lqinida tonggi xabarlar bilan tanishtirdik. Mazkur xabarlarning to'laroq matnlari va boshqa xabarlarni Ozodlikning internet saytida ham o'qiy olasiz. Tonggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Alisher, Apple 18 milliard dollarlik iPhone'larni sotib olibdi 3 oy ichida. Biz bilan siz bilan bu sotib olganlarni qatorida emasmiz. Assalomu alaykum.
Aynan bugun muhokama qilayotgan mavzumizga mos shekillik. Ya'ni Apple nafaqat bozor iqtisodiyoti erkin bo'lgan Amerikada, balkim Amerikani o'zida eng erkin bo'lgan shtatida, ya'ni Kaliforniyada amal qiladi. Shu qanchalik erkin bo'lsa, o'shunchalik daromad ham oshar ekan. 3 oyda ichida 18 milliard
75 million dona iPhone
yilini hisoblaydi. Keyin misol biz shu O'zbekistonga o'xshagan davlatlarni nechta byudjeti ekan deb o'ylab qolasiz. Biz nima sotyapmiz? Gaz sotyapmizmi? Tilla sotyapmizmi? Balkim biz iPhone sotishimiz kerakdir.
Balkim.
Haqiqatan iPhone'ga tilla sotyapmiz.
Demak, Ozod navigator eshitirishi efirda bugun chorshanba 28-yanvar Toshkentda soat 7dan kechki 7dan 6 daqiqa o'tib qoldi va bugungi mavzumiz siz yashab turgan mamlakat iqtisodini erkin deb ayta olasizmi degan mavzu. Buning sababi kecha Heritage tadqiqot markazi instituti va Wall Street Journal jurnali gazetasi shu dunyo mamlakatlaridagi iqtisodiy erkinlik indeksini e'lon qildi va O'zbekiston o'tgan yilgi reytingdan ko'ra biroz ko'tarilgan bo'lsa ham 3 pog'onaga ko'tarilgan, lekin baribir ham iqtisodi eng repressiya qilinayotgan, eng bostirilayotgan mamlakatlar qatorida qolgan. O'zbekiston bilan birga Shimoliy Koreya, Gvineya, Eritreya, Ekvatorial Gvineya kabi mamlakatlar O'zbekiston bilan bir qatorga qo'yilgan va ayni shuning uchun bu mavzuni tanlab oldik va
so'zni qarang-da anaqa. O'zi bir 4 kategoriyada bor ekan. Erkin bo'lmagan, uncha erkin bo'lgan, uncha erkin erkin, unchalik erkin emas va hokazo va hokazo. Keyin oxirisida repressiv degan so'z bor-da. Endi bu ya'ni repressiv degan so'zni siz chuqurligini qarang-da. Bu degani O'zbekistonda biznesga erkinlik emas, faqat kallasiga urish, ta'qib etish degan repressiya degan. Ya'ni faqat orqasidan quvish, o'marish, haydash, majaqlash degan ma'noni beradi. Mana qanchalik o'zbekistonliklar shunga rozi, ya'ni iqtisodiyotining ahvoli shunaqa repressiv degan so'z.
O'zbekiston bir o'zi emas-ku, bu nima degani? Faqat O'zbekiston yomonlar,
Eritreya ham bor,
Eritreya bor, masalan, Turkmaniston, Venesuela, Zimbabwe, Shimoliy Koreya, Kuba degan mamlakatlar bor.
Yana mana shu g'arb reytinglari oshirib yuboradi. Mana O'zbekistonda, to'g'ri dasturimiz O'zbekiston haqida bo'lmasa ham, shu kunlari mana juda ham hukumatning massiv bir programmasi qabul qilinyapti. Hamma o'sha davlat tasarrufidan chiqarish korxonalarni, davlat tasarrufida bo'lgan korxonalarni, undan tashqari daromadi kam daromadli va hokazo va hokazo borib olaverasiz. Mana eski maktab xolasangiz olaverasiz sotib, misol nima qilasiz, uchida kurs ochasiz deyishdi. Xullas, bir tomondan bu yil 2015-yil aynan shu jihatdan juda muhim bo'ladi. Qaysiki iqtisodiyot liberalizatsiya qilib erkin bo'la olsa, qaysi yashab qola oladi. Hozirgi sovet, sobiq sovet hududida, bu iqtisodchilarning gapi, sobiq sovet hududida juda murakkab vaziyat yuzaga kelgan, Rossiya bilan bog'liq dollarning o'sishi va migrantlarning qaytishi. Shunda har bir davlat maksimal darajada endi liberalizatsiya qilish kerak, erkin bo'lishi kerak. Buni uddasidan chiqa oladimi, chiqa olmaydimi O'zbekiston, bu ikkinchi masala. Ayni paytda bugungi dasturimizda ko'raylikchi, qaysi davlatda bu masala u yoki bu ko'rinishda hal bo'lgan, ya'ni